Assalomu alaykum qadrdon bekalar. Yosh onalar hamma narsaga ulgurishi qiyin kechadi. Farzandli bo'lgach, avvalgi turmush tarzi va bemalol bo'lishga vaqt qayoqda deysiz? Bolaga qarash, ovqatlantirish, tez-tez kiyimlarini yuvish, sayrga olib chiqish va shunga o'xshash yana ko'p kinishlar bilan birga beki ekanligingizni ham unutmasligingiz kerak. Uyni toza tutish, vaqtida ovqat tayyorlash, kirlarni yuvish va dazmollash, tozalash va bu kabi ishlarga deyarli vaqt qolmayotgandek. Bularning hammasi yosh onani charchatadi. Hamma ishlarga ulgurishning iloji yo'q. Ammo siz muhim narsalarni qanday qilib birinchi o'ringa qo'yish va o'zingiz uchun vaqt topish haqida ham bilib olishingiz mumkin. O'zgaruvchan rejalar tuzing. Farzandingiz tug'ilgach, cheksiz yumushlar oqimida nimalarnidir rejalashtirish butunlay imkonsizdek. Ammo kunni vaqtga qat'iy bog'lamasdan turib rejalashtirish mumkin. O'zingiz uchun kun davomida bajarish kerak bo'lgan 3 ta yumushni belgilang. Barchasiga ulgurib yana ortiqcha vaqtingiz ham qolsa, ertangi kunni yengillashtirish yoki o'zingiz uchun hordiqni bugun uyushtirish borasida qaror qabul qiling. Biroq 3 ta yumushga ulgurmasangiz ham o'zingizni koymang. Boshingizda doimo B plani bo'lsin. Agar bola siz rejalashtirgan vaqtda uxlamasa, boshqa ishga o'ting. Masalan, bola uxlaganda maqola yozishni rejalashtirgan bo'lsangiz, u uxlamagan taqdirda chang yutqichni oling-da, farzandingiz bilan birgalikda hamma joyni tartibga keltiring. Oziq-ovqat xarid qilish uchun do'konga chiqqanda albatta oldindan ro'yxat tuzib oling. Buning uchun bir hafta uchun taomnoma tuzib chiqing. Shunga qarab, hafta davomida zarur bo'ladigan masalliqlarni bilish mumkin. Yaxshi ro'yxatda mahsulotlar do'konidagi bo'limlar bo'yicha guruhlangan bo'lsin. Plita oldida uzoq turishni va ko'p miqdordagi masalliqlarni talab qilmaydigan oddiy taomlarni tayyorlang. Agar murakkabroq ovqat pishirmoqchi bo'lsangiz, tayyorlash jarayonini bir nechta bosqichga bo'ling. Masalan, manta pishirish uchun ertalab xamir qorib qo'ying. Kunduzi qiymani tayyorlang. Kechqurun esa xamirni yoyib, mantalarni buking va pishirishga qo'ying. Fly Lady jurnalida berilgan tamoyil bo'yicha, uy ichida sizning ko'nglingizdan xira qilib to'zg'ib turgan narsalarni yig'ishtirishga kuniga 20 daqiqa sarflang. Kimdir yig'ilmagan o'rin korpadan jig'ib yiron bo'ladi. Kimnidir yuvilmagan idishlar uyimi g'azablantiradi. Jahlni chiqaruvchi elementdan xalos bo'ling. Shunda uy darhol yoqimliroq ko'rinishga keladi. Katta yig'ishtirish uchun alohida kun ajratmang, balki yo'l-yo'lakka yig'ishtirib keting. Xonadagi gullarga suv quyish uchun gulchilakni oldingizmi? Qaytishda kompyuter yonida to'plangan chashkalarni ham yig'ib olib keting. Bola hali juda kichkinaligida uzoq vaqt davomida ko'krak sutini emib yotishi mumkin. Demak, sizda qiziqarli ma'ruzalar va kitoblarni o'qish va ularni audio formatini tinglash imkoniyati bor. Farzandingiz bilan ochiq havoga sayrga chiqqanda dugonalaringiz bilan qo'ng'iroqlashing va boshqa onalar bilan tanishing. Fitness klubga a'zo bo'ling yoki yoga bilan shug'ullaning. Bu barcha tashvishlardan hech bo'lmasa 1.5 soatga qochib ketish va qomatingizni tartibga keltirish uchun ajoyib imkoniyat. Agar mashg'ulot paytida bolaga qarab turish uchun hech kim bo'lmasa, uyda ham sport bilan shug'ullanish mumkin. Eng asosiysi, bola uxlab qolganida bo'sh vaqtingizni uy yumushlariga sarflamang. Balki bu vaqtni o'zingiz uchun foydali tarzda o'tkazing. Uy ishlarini esa bola uyg'oq vaqtda u bilan birga bajaring. Salomat bo'ling.